Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Republica Moldova și România au în acest an alegeri prezidențiale. Care este miza scrutinelor din cele două țări? De ce fel de președinte, lider politic au nevoie Republica Moldova și România în actuala situație geopolitică și de securitate? Cum ar trebui să coopereze Republica Moldova și România în procesul de integrare europeană și în viitoarea reconstrucție a Ucrainei? Și de ce în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova ar trebui să rămână neutră? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe profesorul de științe politice de la Universitatea din București, Cristian Preda, fost europarlamentar și ex-consilier prezidențial în România. Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, autor de volume pe teme politice și fost eurodeputat. Bine ați venit la Europa Liberă!
Vă mulțumesc mult pentru invitație. E o plăcere să vin la Chișinău de fiecare dată și e o plăcere să vorbesc cu ziariștii de la Europa Liberă.
Sunteți la Chișinău ca să lansați un ghid civic pentru alegătorii români, Ce vrem de la președintele țării. Domnule Preda, ce convingere a dumneavoastră și a coautorilor acestui ghid a fost la baza conceperii acestei cărți? A fost speranța dumneavoastră că se vor dumiri și alegătorii ce își doresc de la viitorul sau un eventual președinte? Sau a fost și gândul că poate și politicienii, citind un asemenea ghid, vor încerca să se ridice la înălțimea vremurilor?
Am avut în vedere ambele părți ale publicului, adică și cetățenii și politicienii. Unii sunt neangajați ca cetățeni, ceilalți sigur că participă la bătălia politică. La cetățeni m-am gândit pentru că mi-am folosit experiența de profesor și experiența politică pe care am avut-o, nu doar ca europarlamentar, dar ca consilier al președinților Constantinescu și Pama Băsescu, ca să explic ce e funcția prezidențială. Nu? M-am uitat la prevederile constituționale, dar din ce am văzut cu ochii mei la lucrurile la care am participat, am încercat să arăt cum e asumată de fapt o atribuție sau altă. La politice m-am gândit în același timp pentru că mi-a și dorit, nu mi-a fost satisfăcută această așteptare, ca acum când avem alegeri să fie auzit de la ei ce fac pornind de la ceea ce Constituția îi cere unui președinte să facă. Pentru că, vedeți, avem o situație foarte interesantă. Uneori cetățenii așteaptă de la politicieni lucruri pe care ei nu le pot face pentru că nu ține de mandatul lor. Nu știu, îi se cere unui președinte să repare străzi. Nu e mandatul președintelui să repare străzi, e mandatul primarului să repare străzi. Alteori însă lucruri care ar trebui să-i fie cerute președintelui, că vorbim despre această poziție, nu îi sunt cerute. De pildă, președinții români au uzat foarte rar de prerogativa constituțională a medierii și a consultării părților interesate în diverse chestiuni, nu? Dacă ai o problemă în educație, președintele e îndreptățit să-i adune în jurul unei mese pe cei care reprezintă corpul profesoral, pe cei care îi reprezintă pe profesori, pe sindicaliști, pe cei care sunt funcționari în diversele structuri. Ba, mulți președinți n-au făcut asta, mă rog, mai toți au uitat de această prerogativă a consultării, a medierii. Și este doar un exemplu, dar ideea a fost ca, pe de o parte, să clarific pentru cetățeni care e treaba cu președintele, ce ar trebui el și nu altcineva să facă odată votat. Pe de altă parte, am încercat să-i trag de mânecă pe politicieni, spunându-le avem nevoie de un proiect care să țină seama de aceste liniamente, nu să ne promiți tu, președinte, că vom avea căldură în calorifere, pentru că nu președintele are responsabilitatea de a gestiona instituțiile care trimit, cumpără cărbune sau energie, de altfel, care asigură întreținerea sistemului de încălzire și așa mai departe. Președintele are alte treburi. Și bun, da, aici a ieșit un text pe care am publicat cu fix un an jumate înainte de alegeri, zicându-mi, uite, e loc de discuție. Și pe urmă, prietenii mei, Sorin Ioniță, care e și el, ca și mine, un mare iubitor al Republicii Moldova, și Ciprian Mihali, la fel un om foarte interesat, nu doar de România, ci și de Moldova, au scris și texte. Cred că ce am scris noi acolo e valabil în mare măsură pentru alți președinți, adică un ghid civic pentru cetățeni din alte părți, nu doar din România, pentru că, în fine, sigur că există și diferențe între România și Moldova și între România și alte țări, dar funcția prezidențială are un anumit contur. Nu știu, Republica noastră este una semiprezidențială, în Moldova e cam la fel, decât președintele e ales direct și nu cum era pe vremuri în Parlament. Deci funcțiile astea sunt multe asemănătoare de la un regim la altul. Deci eu recomand cartea și
amicilor din Republica Moldova. Da. Mă gândisem la faptul că președinții de țară, în linii generale, reflectă nu doar alegerea cetățenilor dintr-un anumit moment sau dintr-un anumit an, dar reflectă și tendințele sociale, așteptările, problemele sau direcția spre care ar vrea să meargă societatea asta, în cazul în care, desigur, alegerile sunt libere și corecte. Din această perspectivă, domnule Preda, v-ați gândit cum a evoluat funcția și rolul președintelui?
Da, evident, în România am avut epoci diferite. În fine, noi până acum am avut 4 președinți. 69 de persoane s-au prezentat la diversele competiții ținute din 90 până acum. Unii de mai multe ori chiar au exagerat, au insistat, deși nu le-a ieșit. Dar doar 4 au ieșit, da? Au devenit președinți. Ei au exprimat, cum spuneți foarte bine, nu ceea ce reprezenta așteptarea majoritară într-un moment sau altul, nu? În 1990, de pildă, românii l-au plebiscitat aproape pe Ion Ilescu. Eu nu l-am votat atunci, am votat pe Ion Rațiu, pentru că eu am văzut în Ion Rațiu un om care ne aduce un regim mai aproape de ceea ce ne dorim și astăzi, o structură democratică solidă, o țară liberă. Ion Ilescu mi se părea a fi un om al vechiului regim. Ori, în acel moment, chiar dacă trecusem printr-o revoluție, chiar dacă oameni de vârsta mea sau unii chiar mai tineri decât mine atunci, eu eram student, muriseră la revoluție, unii au preferat să l-aleagă pe unul care începuse politica în 1950. Fusese la Organizația Comunistă a Elevilor, la Organizația Tineretului Comunist, fusese la PCR, fusese ministru, fusese nomenclator. Aia era așteptarea majoritară, pentru că, vedeți, și alegerea prezidențială sau în mod, cum să vă zic, splendid, în mod extraordinar, alegerea prezidențială ți arată că politica înseamnă reunirea unei majorități. Politica democratică înseamnă să fii capabil să aduni măcar jumătate plus un vot. Da? Ori asta a vrut lumea atunci. În 96 rămăsesem ultimii dintre foștii comuniști care nu făcusem alternanța din țările din Europa Centrală și Orientală. Adică nu îi înlocuisem pe unii care luaseră puterea cu unii care fuseseră în opoziție. Și până în 96, deci prima dată, până în 2000, 2004 și în 2008, la noi s-a întâmplat de fiecare dată asta. Cei care au organizat alegerile parlamentare, în primul rând, ele se țineau în vremea aia odată cu prezidențiale, cei care au organizat alegerile au fost trimiși în opoziție, știi? Și atunci rămăsesem codașii clasei, că râdeau toți ceilalți europeni de noi români și uite, și românii au rămas cu nomenclaturiști de rangul de rândul al doilea și nu-i mai schimbă. Uite că i-am schimbat și chiar perioada asta, 96-2000, e perioada în care noi am negociat intrarea în Uniunea Europeană, am negociat intrarea în NATO și asta s-a întâmplat pentru că toți ceilalți parteneri europeni sau din lumea transatlantică, nord-atlantică, au înțeles că suntem o democrație veritabilă, că suntem capabili să-i trimitem în opoziție pe cei care sunt odată la putere și să facem lucrul ăsta de mai multe ori și să-i facem pe oamenii politici să accepte rezultatele. Vedeți, pe deosebire de toate celelalte alegeri, alegeri locale, alegeri parlamentare, la prezidențiale ai un singur câștigător, ai doar medalia de aur. Ori acel unul singur e cel care e capabil să citească societatea să citească societatea, să înțeleagă, nu? Ce lume e cea în care el s-a născut, în care oamenii își definesc anumite aspirații, oamenii vorbesc limba lui, vin cu cultura care e a locului, cu tradiții, cu anumite sensibilitate și să spună, astăzi, în punctul în care ne aflăm, avem nevoie de asta și de asta și de asta, ca să mergem înainte, nu? Că niciun politician nu vă spună, vreau să mă duc înapoi, vreau să vă fie rău, oameni buni, alegeți-mă că o să vă fie rău de tot, o să fie nasul. Nu, toți spun, vrem un lucru mai bun. Uite, 69 au, în România, au încercat să facă acest pariu, să spună ce vă zic eu, e un mai bine pentru dumneavoastră, 4 au convins până acum.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Cartea dumneavoastră, Ce vrem de la președintele țării, apare, spuneați dumneavoastră, cu un an jumate înainte de alegeri, dar iată, o lansați, de exemplu, și în Republica Moldova oficial, da. Într-un an electoral, e un an electoral, da. Și în România, și dumneavoastră ați încercat să răspundeți la aceste întrebări, da. Ce vreau oamenii, de ce vor oamenii de la președintele țării. Iar noi am încercat să întrebăm și pe câțiva dintre cetățenii Republicii Moldova, ce calități cred ei că ar trebui să aibă președintele Republicii Moldova. Deci i-am selectat în mod aleatoriu, nu a fost nimic special.
Da. Da.
Așadar, haideți să îi ascultăm să vedem ce și-ar dori moldovenii de la un președinte.
Foarte bine.
Un președinte trebuie să iubească poporul și să iubească patria sa.
În primul rând, onest, patriot, să aibă capacități organizatorice și să fie profund, bine, competent în tot, știți cum, ca spate, să fie un conducător pe cinste.
Cinstit. Eu consider că președintele nu trebuie să aibă secrete față de popor. Inteligent, să nu reprezinte țara într-o lumină proastă, să fie frumos, să aibă studii necesare pentru politic în general.
Trebuie să dețină verticalitate, să fie inteligent, în același timp probabil să aibă și o doză de umor, să se gândească la cetățenii lui, să fie modest și sincer, de ce nu?
Devotat și să aibă demnitate.
Grijă de oameni, în primul rând, dragoste de țară. Cred că dintre acestea două iese foarte multe altele.
Должен быть сильным человеком, человеком, который умеет общаться, с опытом. Это самое важное.
Bun, respectuos, să asculte doleanțele cetățenilor, să le rezolve problemele.
Cred că trebuie să fie cinstită, trebuie să lucreze foarte mult, perseverentă și să facă ceea ce spune.
Должен быть патриотом страны, в первую очередь, и любить свою страну и свой народ. И стараться сделать максимально много для своего народа.
Aș vrea să spun ceva despre răspunsuri, răspunsurile pe care le-ați primit de la cetățeni. Multe mergeau în aceeași direcție, nu? Patriotism, dragoste de țară, grijă pentru... Bun, astea sunt naturale, adică, în fine, nu știu, am și eu o anumită vârstă, n-am întâlnit vreun român care să nu iubească țara. Ce mi-a plăcut cel mai mult din discuție, că altfel sunt lucruri de bun simț și le împărtășim mulți dintre noi și împărtășim multe dintre ele. Ce mi-a plăcut a fost răspunsul, trebuie să aibă umor. Pentru că umorul este semn de sănătate mentală. În general, mulți care intră în politică se cam țignesc. Adică, odată ce au putere, își pierd mințile, cum se spune iarăși, într-un mod neacademic, popular. Adică devin aroganți și ceva spune, trebuie să fii umil, trebuie să fii la locul tău, cinstit, decent, nu? Ori a avea umor denotă faptul că puterea nu te strică, adică nu te face alt om. Eu cred că o persoană care își dorește să fie președinte sau președintă e o persoană care, cum să zic, nu trebuie să iubească, cum se zice, puterea pentru ea însăși. Sigur că trebuie să-ți dorești acest lucru. Nu poți să devii președinte dacă nu-ți dorești să devii președinte. Dar îți dorești să iei deciziile în numele tuturor atâta timp cât ești capabil să definești niște mijloace pe care le oferi celorlalți astfel încât ei să-și atingă scopurile. Politica e despre mijloace. Noi nu trebuie să definim ca politicieni scopurile pe care să le atingă niște oameni, un grup sau întreaga țară. Nu scopurile le definesc politicieni. Politicienii definesc mijloacele astfel încât oamenii să beneficieze, să profite de libertatea pe care o au și să folosească mijloace care îi pun pe picioare de egalitate cu ceilalți. De asta, de pildă, oamenii spun vrem un om cinstit. Un om cinstit înseamnă că ajungi acolo și nu-ți numești toate neamurile în toate funcțiile sau nu te duci și bagi mâna în bugetul public, nu te duci și faci cadouri ăluia care ți-a dat bani în campanie și așa mai departe. Cum să vă spun, sunt lucruri elementare.
Să revenim la cartea dumneavoastră, ca să ne continuăm discuția. Iată, mai scrieți dumneavoastră că un președinte ar trebui să se rezume la un singur mandat, ca să-l impună să asta se comporte irreproșabil.
Asta mă grăbesc să spun că eu mă refeream strict la România, pentru că eu mi-aș dori ca Maia Sandu să fie realeasă aici.
Da,
asta e opinia mea de
cetățean. Asta e opinia
cetățean.
Dumneavoastră, exact. Dar, deja ceilalți aici, o să... Da, noi vorbim aici, despre România, să zicem.
Aici,
da.
Asta e o veche problemă din teoria politică. Deci încă din secolul XIX se discută cum anume faci ca un politician să fie cât mai responsabil. Și una dintre teze era asta. Dacă nu se gândește la realegere, atunci el va face mai mult bine. Și, bun, în condițiile din România de astăzi, și repet, asta era o frază exclusiv pentru contextul românesc. Din păcate, ultimii doi președinți, Traian Băsescu și Klaus Iohannis, au făcut mai prost în al doilea mandat decât în primul mandat. Eu am fost și consilier lui Traian Băsescu și o spun, în fine, cu durere, nu-l critic, că, în fine, am fost apropiat. La fel Klaus Iohannis. În primul mandat, lumea l-a apreciat mai mult. Acum, al doilea mandat a părut să fie o ratare. E o chestiune care ține de o anumită argumentare, v-am spus, din teoria politică.
Exact, dar aici poate ar trebui să ne gândim și la faptul că există țări cu tendințe autocratice unde aceeași persoană este aleasă pentru ani și ani și ani și păstrează acest mandat care pare uneori interminabil.
Lukașenka, de exemplu.
De exemplu, da. Și întrebarea e în această situație, domnule Preda, cum poate fi împiedicat un președinte să alunece în această iluzie, să zicem așa, de pater familis și da, dorința aceasta de a-și păstra puterea politică cu orice preț.
Da, acum, în general, restricția care răspunde exigenței pe care ați spus-o este asta, faci cel mult două mandate. Nu? Sunt țări însă unde această restricție nu e pusă explicit, dar e în cultura politică. Și aici ating, cred, miezul problemei. Întotdeauna e chestiune de cultură politică. Vedeți, există țări care nu limitează mandatele, care au avut președinți cu 7 mandate, Islanda, de pildă. E una dintre cele mai democratice țări din lume. În general, țările nordice au note foarte bune la calitatea democratică. În Irlanda, l-am și cunoscut pe unul din acești președinți, domnul Grimson, făcuse 7 mandate. De ce? Pentru că societatea islandeză are o asemenea cultură democratică încât cei care ajung să fie aleși președinți nu abuzează niciodată de putere. El, ce să vă spun, o anecdotă, nu? El ieșea în întâmpinarea fiecărui oaspete. Am fost acolo ca membru al Parlamentului European și el ne-a așteptat pe peluză acolo și putea să intre oricine, adică președinția era ceva și la Chișinău să intre ușură, destul de ușor în președinție, adică nu e ceva cu ziduri de 7 metri cu 4.000 de polițiști. În Islanda viața democratică a instituit asemenea cutume și asemenea a influențat în așa măsură comportamente încât cineva poate să fie ales și de 7 ori, pentru că nu abuzează de putere. E cu totul altul caz, un autocrație unde cel care e odată ales confiscă toate mecanismele, instaurează un regim de control al societății și începe și dictează scopurile, ce vă spuneam mai devreme, și spune voi faceți în acest fel și nu altfel. Și ca să mă asigur că voi faceți în acest fel și nu altfel, eu sunt garanția și atunci mă alegeți și pe mine, pe urmă au început să-și pună fiii unde, în Turkmenistan, și-a pus la dentistul, nu? A zis, în stomatolog am cea mai mare încredere, ia să-l punem pe el și a ajuns stomatologul, omul de încredere prin care era controlată în continuare politica. Totul e o chestiune de cultură politică, atâta timp cât societatea sancționează abuzurile și pe cel pe care îl vede furând, mințind, ascunzând lucruri, îl evacuează, nu-l mai susține niciodată, atunci nu vei avea asemenea abuz de putere. Dar uitați că sunt și oameni care preferă să-i voteze. În România am avut niște primari votați deși erau în închisoare. Fuseseră să-l condamnați definitiv, trimiși la... Și oamenii zic, nu, doamne, las că a furat, dar a făcut și pentru noi. E exact contrariul culturii democratice de care spuneam. Totul este să lași, ca în politică fiind, să se dezvolte o asemenea cultură a libertății responsabile. A libertății responsabile, oamenii să profite din plin de libertatea lor și atunci când îl prind pe unul, furând, mințind, ascunzând lucruri, să nu-l mai aleagă. Și lucrurile astea în timp se sedimentează și conduc la aceste situații în care nici nu mai e nevoie să pui în Constituție maxim 2 mandate, pentru că oamenii vin și după un timp pleacă. Se simt că au făcut destule pentru țară. Că vedeți, e și eu. E o chestiune de atitudine fundamentală din partea celor care intră în politică. Vrei să intri în politică pentru ca o parte din viața ta să ți-o dedici celorlalți? Sau vrei să intri în politică pentru ca o parte din viața ta să ți-o dedici ție și tuturor neamurilor, să te îmbogățești, să trăiască 7 generații după tine? Dacă intri cu primul gând, nu vei avea această preocupare să mă aleg de 7 ori, să-i mint pe ăștia ca să mă ține pe mine sau pe dentistul meu să controlăm în continuare societatea. Nu? Societățile noastre din Europa Centrală și Orientală au fost afectate de comunism în mult mai mare măsură decât închipuiam la începutul anilor 90. Pentru că generații întregi, nu, 40 și ceva de ani, au trăit cu ideea asta, că există un singur răspuns la toate problemele și că acest singur răspuns poate fi dat de un partid unic, că nu e nevoie de dezbatere, nu e nevoie de controverse și că cineva are întotdeauna dreptate. E, nu e așa. Nu e așa. Nu există cineva care să aibă întotdeauna dreptate. Există întotdeauna greșeală. Cu toții ne înșelăm. Și se înșeală și majoritatea, se înșeală și... Da, bun. Eu cred că și în România și în Moldova lucrurile s-au dezvoltat de altfel foarte mult în raport cu anii 90, adică, în fine, cu toate nemulțumirile pe care le avem, lumea arată altfel astăzi decât în 90.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Domnule Preda, lui 2024 se spune an supraelectoral și e valabil și
pentru... Votează indieni, azi numeroși, da.
Și e valabil și pentru România și pentru Republica Moldova. Da. Există alegeri prezidențiale și aici acolo. În România sunt și alegeri parlamentare, da. Au fost și localele. Care considerați dumneavoastră că sunt mizele alegerilor prezidențiale în Republica Moldova și în România? Dacă puteți să faceți această paralelă, să zic, între aceste două scrutine prezidențiale.
Da. Sunt mize complet diferite.
Așa.
Sunt opuse. În Moldova, miza este continuitatea. Eu cred că Moldova trebuie să continue pe acest drum, pentru că eu cred că le va fi mai bine moldovenilor în Uniunea Europeană. Asta este cert.
N-am Dar ei trebuie să aleagă.
Ei vor alege, bineînțeles, și eu cred că e bine că există și un referendum pe această temă. Pentru că e exact întrebarea asta. Vreți să trăiți mai bine ca ființe libere sau nu? Asta e întrebarea de la referendum. În România, miza nu e continuitatea, în primul rând, pentru că, în fine, la prezidențiale nu o să mai prezinte Iohannis.
Are deja două mandate.
Miza este, în România, regăsirea alternanței, de care pomeneam mai devreme. La noi... Partidul Social Democrat controlează din 2012 lucrurile. Deci e un partid care s-a instalat atât de mult la putere încât a condus lucrurile și când avea prim-ministru și când erau prim-ministri din alte partide. Ei erau cei care manevrau tot. Deci miza e complet diferită.
În Republica Moldova, mulți politicieni și-au anunțat intenția de a participa, da, la alegerile prezidențiale, deci am putea să spunem că e un element
foarte
așa,
bine,
comun,
nu, asta e sănătos, tot timpul,
pentru,
da,
Republica Moldova și România. Și întrebarea tocmai asta era, faptul că într-o competiție electorală pentru președinție intră multă lume, e bine? Și ziceți dumneavoastră că da. De ce e?
Bun, în principiu e bine, adică când ajungi să interziți sau să-și dobi, de ce atâția lume? Nu, domnule, lasă să fie. Nu încurci pe nimeni. Sigur că unii intră în cursă ca să folosească, să exploateze momentul, adică așa cum spuneam
să
mai devreme.
Să se propulseze din punct de vedere politic.
Da,
poate,
și
ulterior.
Să-și facă numele mai cunoscut. Și la noi au fost unii, băi, și uită, lumea a doua zi. Deci există și aventuriere, asta e clar. Și aici m-am uitat și eu, numai că mai știu lumea, dar aici sunt unii care sunt aventurieri și vor să folosească ocazia ca să vorbească lumea despre ei. Unii, na, așa sunt oamenii, se simt bine dacă vorbește presa despre ei, chiar dacă nu întotdeauna pozitiv. Știți cum e vorba asta? Ce e mai important e să-mi scrie corect numele. Nu? Deci, sunt oameni care profită de asta. Deci, e bine să fie competiție. Eu am crezut întotdeauna că lupta politică nu trebuie să aibă asemenea obstacole. De pildă, la noi să cer 200.000 de semnături oricui vrea să... cam mult, 200.000
de semnături. Și România e o țară mult mai mare decât
Republica Moldova. Da, eu mă uit la experiența altora. Știți, în Italia, ca să te poți duce la alegeri, trebuie să înscrii un logo, să ai un logo. Atât, nu-ți cer nici bani, îți iese foarte bine. Nu, asta e libertatea, înțelegeți? Vreți să fiți mâine primarul Orheiului? Duceți-vă să fiți primarul. Vă încercați șansa. Nu vă vrea lumea? Asta e, ați tras o concluzie. Dar ideea să vă pun întâi să strângeți 25.000 de semnături, să mai veniți cu banda acasă, nu știu, să vă puneți 7 stat. E cam exagerat. Adică democrația are nevoie de lucruri mai simple decât birocrația asta, care în general a afectat foarte multe state postcomuniste. În România, la un moment dat, ca să faci un partid îți trebuiau 25.000 de semnături. Adică înainte ca partidul să funcționeze trebuie să convingi 25.000 de oameni să vină cu tine. Păi de ce să vină ea cu tine dacă tu nu le-ai spus nimic până atunci? Ce faci? Te duci și bați la 25.000. Deci se exagerează, vreau să zic, în latura asta birocratică a alegerilor. Important este Să fie oameni, să fie competiție veritabilă. Pentru că chiar dacă sunt aventurieri, întotdeauna sunt 2-3 măcar candidați mai serioși.
Ce proiecte de țară considerați că ar trebui să și le pună în sarcină un președinte al Republicii Moldova și cum ar trebui să gestioneze situația în care o bună parte, să zicem, a societății este opusă acestor proiecte sau viziuni?
Bun, aici chestiunea cu Europa am explicat-o, eu cred în asta și atunci când am fost deputat european am sprijinit Moldova chiar în vremuri foarte complicate pentru Republica Moldova, astfel încât acest vis european să nu fie îngropat, să nu fie o reverie. Cred că Republica Moldova trebuie să rămână neutră. Cred că în acest moment e posibilă integrarea în Uniunea Europeană a unor state care nu devin mai întâi membre NATO, pentru că, vedeți, toate statele foste comuniste care sunt azi membre ale Uniunii Europene au fost mai întâi membre NATO.
De ce credeți că Republica Moldova trebuie să rămână neutră?
Pentru că și-a definit această neutralitate și pentru că ieșirea din această neutralitate ar expune-o militar. Ori eu cred că și aici și în țări din Balcanii de Vest, Bosnia și Herțegovina, de pildă, sau Sârbia, e posibilă integrarea acestor state fără ca ele să intre mai întâi în NATO. Și e posibil ca ele să rămână în Uniunea Europeană fără să fie membre NATO. De altfel, există încă în Uniunea Europeană membre care nu sunt NATO. Austria e o țară extrem de influentă și puternică, nu e membre NATO, n-a fost niciodată. Țări nordice au intrat acum din pricina tâmpenilor făcute de Putin, nu? Sunt țări care, nu știu, Finlanda era...
Da, e o tradiție de lungă durată de neutralitate.
De la primul război mondial, doamnă. Dar agresivitatea lui Putin i-a făcut pe finlandezi să facă pasul în cealaltă direcție. Eu cred că în acest moment și pe perioadă lungă, asta este o miză importantă. Acum, pentru Republica Moldova, mai există, cred, niște mize importante, nu? Republica Moldova, și am amintit acest lucru și în cartea mea, cred că trebuie să fie unul dintre actorii reconstrucției din Ucraina.
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cu un prezent îngrijorător, cum spuneți dumneavoastră în carte, și o lume plină de molime și catastrofe. Cum vedeți dumneavoastră rolul unui lider politic, dacă ați putea să faceți o succintă enumerare a calităților pe care ar trebui să le aibă un lider politic în aceste circumstanțe?
În carte, titlul părții studiului meu, contribuției mele, este Harnic, moderat și darnic. Harnic, adică un președinte trebuie să trudească. El își dă 5 ani din viață oferindu-se celorlalți. Adică e un sacrificiu dacă ești responsabil. Moderat, pentru că orice radicalism e periculos. Radicalismul înseamnă că te duci într-o parte a societății. Moderatul e în stare să cuprindă toată societatea, nu? Să gândească numele întregul. Și darnic, trebuie să te gândești la ceilalți. Le faci celorlalți oameni. Nu te duci tu și ai putere și dictezi și faci ce trebuie. Ești darnic, adică dăruiești. Cum sunt oamenii? Să gândească la noi. Astea sunt trei lucruri importante. Dar aș insista asupra unei chestiuni care e fundamentală, iarăși din perspectivă democratică. De des, democrațiile nu trăiesc decât prin optimism. O lume care e pesimistă, o lume, o comunitate care nu crede în viitorul ei, care nu crede că într-o zi va fi mai bine, care nu crede în speță că odată intrată în Uniunea Europeană va trăi și va avea oportunității și libertății și bunăstarea de acolo, e o societate pierdută. Un lider bun astăzi și în România și în Moldova e un lider optimist, cu umor, cum spunea persoana respectivă, nu, care e destins, nu încrâncenat. Unul care e încrâncenat și prost dispus și
mereu crispat
și da, mofluz. N-ai nevoie de așa ceva. Un lider însă optimist, care crede că viitorul e mai bun, e cu adevărat un slujitor al poporului. Pentru că președintele slujește poporul, ministru și termenul de ministru înseamnă slujitor. Președintele e cel mai responsabil slujitor al propriei comunități.
Domnule Predaiu, vă mulțumesc pentru această discuție. Cristian Preda, profesor de științe politice de la Universitatea din București, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.